kun sagalee misraachoti.
Sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'ee torbanitti guyyaa shan wiixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa macaafa qulqulluuti.
Gooftaatti kan jaallatamtan dhaggeeffattoota keenyaa attam jirtu. Araarri fi ayyaanni Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu jennee nagaa keenya as istuudiyoo raadiyoo sagalee misraachoo irraa isiniif dhiyeessina. Isinis raadiyoo keessan banattanii dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf qophooftanii jiraachuu keessan in abdanna. Nus kunoo akkuma isin hordofaa jirtan kana qo'annoo kitaaba qulqulluu qabannee dhiyaanneerra. Har'a kan isin tajaajillu qopheessaa qo'annoo kitaaba qulqulluu Waaqshumaa Tarrafaa fi qindeessaa sagantaa kanaa ana Daaqaa Bantiiti. Amma gara Waaqshumaattan isin dabarsa.
Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoo araara isaa nuuf baay'isee galgala kana akka jiraannu nu taasiseera. Kun kennaa Waaqayyooti dhaggeeffattoota. Waaqayyo nu jaallatee jennaan akka jiraannuuf immoo ayyaana isaa nuuf baay'isee. Egaan Waaqayyo inni nu jaallate kuni har'a ergaa nutti dubbachuu barbaadu qaba. Hanga xumuraatti walii wajjin taane Waaqayyo irraa dhaggeeffanna.
Kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa qophii keenya kitaaba qulqulluu raadiyoodhaan jedhu marsaneetii keenya ttb.twr.org/oromoo jedhu banattanii dhaggeeffachuu akka dandeessan kabajaan isinitti beeksisna.
Turtilee Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Yaa Waaqayyo Abbaa hundumaa dandeessuu, maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin si kadhannaa si galateeffannas. Yaa Waaqayyo galgala kanatti dhugumaan gara tokko tokko keenyaa kottu, araaraaf ayyaana keetiin yaa Waaqayyo nu dhaqqabi. Gooftaa Yesuus cubbuu keenya isa dhokataa isa mul'ata. Gooftaa isa yeroo kana nutti dhaga'amu isa nuyi raawwannee irraanfannee jirrulle dhiiga ilma kee Yesuus Kiristoosiin raawwattee dhiqxee nu qulleessuun jaalala kee nuuf haa ta'u. Yaa Waaqayyo ati nutti araarami, araara kee nuuf ergi. Gooftaa nutti araaramte immoo nutti dubbadhu. Keessa garaa keetiiti ergaa nutti dubbachuu barbaaddu har'a tokko tokko keenyatti dubbadhu yaa Waaqayyo. Akka hubannuuf immoo hafuura kee qulqulluutiin keessa keenya banii yaa Waaqayyo akka hubachuun nuuf ta'utti akka hubachuu dandeenyuuf ati nu gargaari. Galgala kanatti siin arguu barbaanna, siin dhaga'uu barbaanna, siin immoo fayyuu barbaanna yaa Gooftaa. Egaan yeroo gaarii nuu kennite kanaaf ulfaadhu. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosii jettee. Aameen.
Ajaa'ib yaa isaa rakkata gargaaru, galata malee maallaa turree garuu, biqii hojjetee aanata gateese, olaan isaa qaba Waaqayyoon weeddise. Biqii hojjetee aanata gateese, olaan isaa qaba Yesuusiin weeddise. Ajaa'ib yaa isaa rakkata gargaaru, galata malee maallaa turree garuu, biqii hojjetee aanata gateese, olaan isaa qaba Waaqayyoon weeddise. Biqii hojjetee aanata gateese, olaan isaa qaba Yesuusiin weeddise. Ajaa'ib yaa isaa rakkata gargaaru, galata malee maallaa turree garuu, biqii hojjetee aanata gateese, Holani sagaba wa kayoni webise Biki ojete anaka gatete Holani sagaba yesusi niwebise
Farfanna amma dagenye kanaf ulfinni wa kayo fato Garage fatota Harra galgala Wanna kenya Opesini tutimfu findura saganta kenya Isa darbe kesati kan wali wajjin kwanin angatoko Isin yada chisa Kwanna kenya darbe kesati Kitaba hagi raj chati kanuti Jalkamne etilitasa ilalu jalkamne ture Raji kana kanbarre se akuma hagi matasa te yu ilalera Ega hagi jechun mal jechu akate yu ilalevi Hagi jechuni Anga yokan cheda jechura. Bojuda kandebiani rajunni jiran kesa yokan bara hage kanturan kesa bojuda kan hage wajindebiani kanaka hage fi zakaria si fi mikiasturani sankun sedin raji amba yokan rajota warra kanwak ayo warrabiya ormati pablo ni warradebiani. Yomale kalletti garagarani rakkinni irretti kayyu. Mana kulkullumma akka ijarani fi rajota saba jajjabe saaf tosisa turan kesa hageni satokko jenne turre. Isa kana mo kitaba izra bukonna shan lakkobsa tokko hangalamati. Akkasuma mo izra bukonna ja lakkobsa kut afurira ilalu nakka dandamu ilalira. Ikan kanafi raji kana kesati wanta kan dudubbataman tukale brorat abbanne. Itane wanta afur. Hubachu akadandi nyu dubbanne turre. Tokofa agen namatami akate. Ageni ofisa utuntain. Waak ayyon ol kank abuture. Akuma Yohannisi. Yokan abban chupa Yohannisi. Inni ol ajeru anigadinjer ajer eakature. Ageni mo jirenya saatin. Hoji saatin. Gocha saatin. Waak ayyon utun ol kabu. Ofigaru. Utu gadijeru argina. Lama farretimo hageni ergama waak ayyo ture jenne ture. Waak ayyo akkas jera. Jere male hagen akkas jera. Injenne waak ayyo akkas jera. Sada farretti sabakana ifachudu watuntain hage kanak addagurumo. Ifachudu watuntaini hala dinkasi saateini. Utu hagen sabakana jajjabe se tosisu argina. Jabat attin jera. Afra farratti aage kanad dagodu lallabudu waawson tayini. Isa lallabe hojitti raji hii kudan reyda haagen. Lallabasa ugaadaan yokan hojitaan mirkane seera. Iga ergaan kun yombarre fami sajar ufisi watokotoko lalliture. Aageen kitaba kana kaninni barres yokan kaninni egalu. Bara Darius moe waggalam mfaisa takkate dubbatira. Darius moe waggalam mfati jia. Ja'affa tijera. Ega kanarra kankaye wanto kutokodu banne turre. Bara boju dura rajon niturani. Boju Israel Babiloni tutum boji amin dura. Yero turani rajon ni malgo cha turani. Rajisani kanisan dubbatani. Barasa kanisan lakkaan. Motota Yehuda yokan motota Israel ti kabudan ture. Bara moti Yehuda isa akkasi. Bara moti Israel isa akkasi jaru. Garu baraboju bodde warri kaan rajonni turani. Motota or motatin barasani akkasa lakkaani kuta kanarra ilalu dandenyera. Kanaafi ageenisi Darius moe jedetu jalkaba. Darius moe ega ulma galatti rajin age kanini barrefami. Dalota Kristos fuladra barat ibbashanif diddama keesa barrefami. Ageeni. Waninni guddise mullisu, chobbun akkamitta akkanama kufisu yokanismo gaddebi attami akkanni namarrangawu sirritti mullisera. Waye mana kulkullumma ijaru ratti dubbata, samnikuni attamittin akka gaddebi. Waqayyoof tole jechuu didani attamittin akka rukutame, akka xinnaate, jireenyisa gadi jiita akka deemedha. Abboomamuun immo jireenya nama kamiyyu ni fooyyessa. Kana turega kwanna kenya darbe kesat kanuti ilalle harro waqayyo malno tudbata me woluman turre ilalle haagee boqonnaa tokko lakkoobsa tokkorraati akkas jedha. Daariyoos biyya Faares irratti mo'ee waggaa lammaffaatti waggicha keessaa ji'a ja'affaatti ji'icha keessaa guyyaa tokkoffaatti dubbiin Waaqayyoo karaa haagee raajicha gara Zarubaabel ilma She'altiel isa biyya Yihudaa bulchu akkasumas gara Iyyaasuu angafa luboota ilma Yozaadaaq ni dhufe jedha. Dubbiin Waaqayyoo ni dhufe gara jarreen kana karaa eenyu? Karaa haagee. Daariyoos biyya Faares mo'ee waggaa lammaffaatti inni jedhu kuni guyyaa raajichi itti kenname argisiisa. Guyyaa Waaqayyoo haageetti itti dubbate. Egaan akka kanatti akka lakkoofsa Yihuudotaatti yeroon isaas fulbaana tokko bara 520 dhaloota Kiristoos dura ta'uu isaati. Lakkoofsa ammaarraa jechuudha. Yeroo kitaabni kun itti barreeffame salphaatti dubbachuun ni danda'ama. Duraan dursee itti lixa irratti akkumanii dubbadhee ture akkaataanii lakkoofsicha yookaan akkaataanii bara raajiin kun itti dubbatame kan inni lakkaayame Daariyoos mootii ormootaa irratti hundaa'eeti haageen kan inni barreesse. Bara ormootaa waan turee fi yookaan bara ormooti mu'an keessatti waan turee fi mootota Israa'elis ta'ee kan Yihudaa hin kaasu. Raajiin kun waa'ee mootota Yihudaa yookaan Israa'el utuu ni dubbatu hin arginu. Barri ormootaa boojuu Baabiloonin kan jalqabe yommuu ta'u hanga amma har'a jirru kanaatti itti fufee jira. Har'a bara ormootaa keessa jirra jechuudha. Gooftaan Yesus Kiristoos waa'ee bara ormootaa dubbachuusaa ilaalleerra. Gooftaan keenya Yesus Kiristoos kan inni dubbate kana Luqaas boqonnaa 21 lakkoofsa 24 irratti akkas jedha. Kaan qara billaatiin ni du'u. Kaan immoo biyya hundumaatti ni booji'amu. Yeruusaalemis saba Waaqayyoo warra hin ta'iniitiin irra ni ejjetamti. Kunis amma barri warra saba Waaqayyoo hin ta'initti kenname raawwatutti jedha. Barri inni warra ormootaatti kenname hanga raawwatutti jedha. Raawwatamutti Luqaas boqonnaa 21 lakkoofsa 24 dubbisuun ni danda'ama. Dubbiin Waaqayyoo karaa haageeraa jechaa dhufe inni jedhu immoo kitaaba kana hanga qorannee xumurrutti kanarra deddeebine ilaallu ta'a yookaan xuqaa kana irra deddeebine ilaalla. Dubbiin Waaqayyoo karaa haagee raajichaa dhufee jedha. Sagalee Waaqayyoo sabatti dubbachaa jira malee yaada ofii isaatii dubbachaa akka hin jirre ibsuu barbaadeeti aageen kan inni kana jedhu. Gara Zarubaabel ilma She'altiel isa biyya Yihudaa bulchuu jedha. Zarubaabel jechuun Baabiloonin kan facaafame jechuudha. Kan namni kun akkas jedhamee fi bara boojuu Baabiloon waan dhalateefidha. Maqaan isaa maqaa ormaa yoo ta'eyyuu hiddi dhaloota isaa hidda Daawit mootichaati. Ilma mucaa Ikooniyeem ta'uu irra darbeeyyuu bulchaa Yihudaa akka ta'uu fi Qeeroosin moosifamuun isaa ni yaadatama. Izraa boqonnaa 5 lakkoofsa 14 irraa akkuma dubbifnu. Gara Iyyaasuu angafa lubootaa ilma Yozaadaaq ni dhufe. Yeroo weerara Baabiloon Iyyaasuun angafa lubootaa ture. Kitaaba Seenaa Baraa boqonnaa 6 lakkoofsa 15 ilaaluun ni danda'ama. Kitaaba Seenaa Baraa lakkoofsa 15 irraa boqonnaa 6 lakkoofsa 15. Yoomallee Iyyaasuun itti gaafatama dhimma amantii ta'ellee yookaan dhimma hafuuraa kan ilaallatu yoo ta'ellee akka geggeessaa uummataatti yookaan sabaatti Iyyaasuun ergaa Waaqayyoo dhaga'uun isa barbaachiseera. Boojuu Baabiloon booda Israa'eloonni yookaan sabni Israa'elii gara biyya isaaniitti yeroo deebi'anii mana qulqulluu ijaaruu fi fedha guddaa qabu turanii haa ta'u iyyuu malee onnee guddaa fi ija jabina kan qabaatu mormii guddaatu isaan qabate. Mormii naannoo sanaa akka isaan mana qulqullummaa kana deebisanii ni jaarree fi akka isaan biyya isaanii deebisanii ni jaarree fi mormiitu isaanitti dhufe akkuma isa har'aa kana. Mormiin kunis baay'ee jabaachaa fi hammaataa waan turee fi hojichaa akka dhiisanii yookaanis immoo akka dhaabanii fi dirqisiifamaniiru. Oolanii bulanii immoo mana qulqullummaa kana ijaaruun yeroon isaa inni sirriin amma yoo ta'uu dhiiseo jedhanii shakku eegalanii. Egaa haala akkasii kana keessa utuu isaan jiranii sagaleen Waaqayyoo akkas jedhu isaaniif dhufe lakkoofsa lama irratti akkuma arginu Haagee boqonnaa tokko lakkoofsa lama. Waaqayyoo gooftaan maccaa sabni kun yeroon manni qulqullummaa Waaqayyoof itti ijaaramu hin geenye ni jedhu jedhe. Egaa haala rakkasaa kana keessatti kan inni dubbate sabni kun yeroo furmaata dhaban yeroo fala dhaban yaada akkasii kana burqisiisanii warra mana qulqullummaa kana ijaaruu fi ka'an irratti mormiin ture hangam jabaa akka ture kitaaba Nahimiyaa irraa ilaaluun ni danda'ama. Mormii jabaan akka isaan irratti ka'e. Mormichi jabaa ta'urraa kan ka'e mana Waaqayyoo ijaaruu fi barri isaa hin geenye sadarkaa jedhurra ga'anii turani. Waaqayyo waan hin eeyyamnee fi waan akkanaa yookiin waan akkasii hin godhu kan jedhani namoonni baay'een nama mudatu bara kana keessa. Waaqayyo waan hin eeyyamnee fi waan akkasii yookaan waan akkanaa hin godhu iddoo akkasii hin deemnu namoonni jedhani isiniin mudatanii hin beekanii yeroo baay'ee cubbuu ittiin golgachuuf yookaan dadhabina ittiin aguuguu fi jecha kanatti dhimma baana. Kun dhugaa irra darbeeyyuu akkaataa kiristiyaanoti itti dubbatan ta'era. Tokko tokko dhibaa'ummaa mataa isaanii yookaanis immoo hojiidhaa fi dhibaa'u ta'uu isaanii ittiin haguuguudhaa fi dhimma kanatti yookaan jecha kanatti utuu isaan fayyadamanii argina. Tokko tokko immoo dhibaa'ummaa mataa isaaniitti qabatanii yeroo wanti tokko ta'uu fi didu wanti isaan yaalan yeroo fiixaan ba'uu fi didu fedha gooftaan taane jedhanii dhibaa'ummaa isaanii itti haqachuu barbaadu. Iddoon tokko yookaan bakki tokko yeroonni tajaajila isaanii fi mijaa'uu baatu yookaan yeroo tajaajilli isaanii milkaa'uu yoo baate iddoo kana tajaajiluun koo fedha Waaqayyo miti gooftaanii waan hin barbaannee fi jedhanii iddoo sana gadhiisanii adeemuu barbaadu. Jarreen kunis waanuma kana fakkaatudha kan isaan godhanii warri yeroon mana Waaqayyoo itti ijaaran yeroo ammaa miti kan jedhan kun yeroon mana Waaqayyoo itti ijaaran hin geenye jedhanii itti qabachuu isaanii nama dinqu. Yeroon mana Waaqayyoo itti ijaaran hin geenye ofii garuu mana ijaarratu waan nama dhibu ofii isaaniiti mana jajjabaa ijaarratu kan Waaqayyoo garuu yeroo itti ijaaran akka hin taanedha kan isaan dubbatan. Mee lakkoofsa sadi immoo itti fufne dubbisna. Yommus dubbiin Waaqayyoo karaa Haagee raajichaa dhufee yaa saba koo manni qulqullummaa koo kun diigamee utuu jiru isin ofii keessanii mana ba'eessa ta'e ijaarame keessa taa'uun yeroo isaatiire jedha Haageen. Lakkoofsa 3-4 irratti kan dubbifne kanarraati. Mana Waaqayyoo ijaaruun yeroo isaa miti yoo jedhaniyyuu mana ofii isaanii ijaaruuf immoo hin dadhabne hin dhiboofne irra caalaayyuu manoota calluma jedhee ijaarratu utuu hin ta'in manoota ba'eessa ta'e manoota yookaan mana gurguddaa mana baay'ee miidhagaa ta'e mana gatii baay'een irratti dhangala'e manoota akkasumaanii utuu hin ta'in mana gati jabeessa ijaarratu. Yeroo kun hundumtuu ta'u mana Waaqayyoo jalqabanii karaatti dhiisanii turani. Manni Waaqayyoo akkuma jalqabametti akkuma jijjigee jirutti bu'uura duwwaatu jira malee wanti biraan hin jiru. Kanaaf egaa Waaqayyo isaaniin utuu komatu argina. Firoota koo namoota akkas akka hin godhuu fi fedha Waaqayyoo miti jedhanii sababa garaa garaa kan dhiyeessan kana Abrahaam utuu arge maal isaaniin jedha laata? Abrahaam kan inni jiraatu Kanaanota gidduu ture. Ni yaadattu miti kitaaba qulqulluu keessaa Kanaanota gidduu Uur magaalaa qaroomtuu yookaan magaalaa jireenyaaf mijattuu ta'uu irra darbite Abrahaam jireenya qanani'aa akka jiraatuu fi kan mijatteef turte Uur. Egaan kana gidduutti Waaqayyo Abrahaamiin Abrahaam biyya keetii fi lammii keetti addaan baatee akka ati jiraattu nan barbaada jedhee Waaqayyo isa abboome jennaan Abrahaam jalan deebisne Waaqayyo jalaa. Abrahaam garuu hin ta'u hin jenne, haa ta'u jedhee Waaqayyoof abboomame malee. Yaa gooftaa, kana gochuufi yeroo isaa amma miti, kun yeroo sirrii miti jedhee sababii hin taane hin dhiyeessine Abrahaam. Israa'eloonni kun garuu iddoo kanatti kan nuti arginu mana Waaqayyoo ijaaruu fi yeroon isaa amma miti jedhani. Waaqayyo immoo mana ofii keessanii ijaarrachuudhaa fi yeroon isaa akkamitti amma ta'eere isaaniin jechaa jira. Waaqayyo yeroo inni kana godhi jedhu lakkii amma miti jennee sababa dhiyeessinaa laata? Mee lakkoofsa 5 irra isa jiru immoo walii wajjin dubbisna. Aagee boqonnaa 1 lakkoofsa 5 walii wajjin dubbisna. Waaqayyo gooftaan maccaa mee wanta isin irra ga'aa jiru ilaalaa jedha. Mee wanta isin irra ga'aa jiru ilaalaa. Garaa keessanii karaa keessanirra godhadhaa. Waan gochaa jirtan hubadhaa. Jireenya keessan ilaalaa jechuu Waaqayyooti. Erga akkas jedhee booddee aageeni gara yaada isa dubbachuu barbaadetti darba. Aagee boqonnaa 1 lakkoofsa 6-7 walumatti fufnee dubbisna. Kan inni dubbachuu barbaade isa kana waan ta'eefi yaada keessanii fi garaa keessan qalbii keessan walitti qabadhaan dhaggeeffadhaa jira. Mee wanta isin irra ga'aa jiru ilaalaa erga jedhee booddee baay'ee facaafattu jedha itti fufe. Baay'ee facaafattu muraasaa galfattu ni nyaattu garuu beela hin baatanii ni dhugdu garuu hin quuftanii ni uffattu garuu isinitti hin ho'u. Namni qacaramee hojjetus mindaa argatu korojoo tarsa'aa keessa ni ka'ataa jedheetu dubbata. Korojoo tarsa'aa keessa. Lakkoofsa 7 irratti immoo Waaqayyo gooftaan maccaa mee kuni maaliif akka isin irra ga'e ilaalaa jedha. Maaliif isin irra ga'e? Maaliif? Qabeenyaa ilaalchisee Waaqayyo isaan adabaa jira. Isaan garuu kana hin hubanne, isaaniif hin galle. Innis ergaa Ibrootaa keessatti bifa addaan utuu dubbatu argina. Inni ergaa Ibrootaa barreesse. Isinis barsiifamuudhaaf adaba kana obsaan danda'a. Waaqayyo wanta ilmaaniif godhamuun ta'u isiniif ni godha. Ilmi abbaan isaa barsiisuuf hin adabne immoo isa kamree jedha barreessaan ergaa Ibrootaa. Waaqayyo maaliif isin irra ga'e kuni? Mee maaliif isin irra ga'e ilaaltanii beektu? Akka inni si adabe isiniif hin galaa jechaa jira. Waaqayyo yeroo nu adabu yookaan yeroo nu dheekkamu sababii mataa isaa danda'e qabaachuun isaa nuuf galaa laata? Kana waan ta'eef anaaf isin karaa keenya hundumaatti yaada keenyaaf qalbii keenya gara Waaqayyootti deebifne maaliif kun narra ga'e laata? Kun maaliif natti dhufe jenne akka ilaaluu qabnu kutaan kun keessaa baasee nutti dubbata. Maaliif wanti akkasii kan natti dhufeef jechuu nu barbaachisa. Egaa kun har'a tokko tokko keenya barsiisa. Mee kun maaliif akka isin irra ga'e ilaalaa jedhaa Waaqayyo. Maaliif akka isin irra ga'e ilaalaa? Garaa keenya qoruu qabna firoota koo. Maaliif akka nurra ga'e? Rakkinni tokko tokko maaliif nutti dhufa? Waaqayyo nu balleessuuf isinitti fakkaata? Waaqayyo gara ofii isaatitti nu deebisuuf jedheeti. Israa'eloota kanas kan inni kana godhu Waaqayyo isaa dhaga'uu didanii, isaaf abboomamuu didanii. Mee wanta isin irra ga'aa jiru ilaalaa. Maaliif akka isinitti dhufellee hin beektani? Yookaanis immoo baruun barbaanne isin ittiin jetaa jira. Maaliif rakkinni kun isinitti dhufe? Adamni amma naga'u maaliif isinitti dhufe? Hin facaafattu garuu hin galfattanii, hin nyaattu garuu hin quuftanii, horii hojii hojjettanii argattan korojoo tarsa'aa keessa kaawwattu ittiin jechaa jira. Namoonni baay'een waa'ee mindaa utuu haasa'anii ni dhageenya. Mindaa fudhatanii utuu torban tokko hin turin eessa akka bu'ee hin beekani. keessumaa namooti dhugaatii dhuganii horii isaanii kanatti kan balleessanii kun dheekkamsa waaqayyooti. Firoota koo dhugaatii dhuganii macha'anii qabeenyaa ofiittiin balleessanii mana ofiittiin diiguun dheekkamsa waaqayyoo akka ta'e beekaa. Waaqayyo adaba namatti ergaa. Waan nama balleessu waaqayyo kan nama ajjeesu duwwaa kan nama madeessu duwwaa utuu hin ta'in qoonqooma keessan isinitti gadhiisa waaqayyo. Qoonqooma keessan isinitti gadhiifnaan abaarsa guddaadha. Waaqayyo qoonqoo keenya utuu nurraan dhowwine ta'ee firoota ko garaan keenya baay'ee hamaadha. Waaqayyo garaa keenyatti nuun kennin malee garaan nama baay'ee hamaadha. Egaa har'a waaqayyo kana nutti dubbachuu barbaade. Maaliif kun natti dhufe? Maaliif timbootuutu natti dhufe? Maaliif dhugaatiidhaan machaa'uu natti dhufe? Maaliif mindaan an argadhe naan barakatu? Maaliif manni koo qodaan bukoo koo gola koo keessa wanti jiru eebban qabu? Maaliif waaqayyo maaliif kana natti erge laata? Dhaabannee waaqayyoon gaafannee waaqayyoorraa barra. Egaan qo'annaa keenya har'aa kana asuma irratti xumurra.
Kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa, qophii keenya qo'annoo kitaaba qulqulluu raadiyoodhaan jedhu marsaneetti irraa akkaataa isin itti dhaggeeffachuu dandeessan isin beeksisna. ttb.twr.org/oromoo jedhu banattanii dhaggeeffachuu akka dandeessan kabajaan isinitti beeksisna.
Egaan faarfannaatti aanu sina feerree nagaatti kan isin hin jennu waaqayyo sina eebbisu.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbilaa kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya raadiyoo sagalee misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedha nuuf barreessa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1-1-3-21-1-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa ittaanuun wal argina.
Si chale litera, gatera, kiyoko.